Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Ім'я Надії Гуменюк добре знайоме шанувальникам сучасної української літератури. У творчому доробку цієї авторки є поетичні збірки, понад два десятки дитячих книжок, романи для дорослих. Найвідоміші серед них – «Янголу сірому», «Енна», «Вересові меди», «Танець білої тополі» та інші. Нагороджена почесним знаком Національної спілки журналістів України. Є лауреатом обласної літературно-мистецької премії імені Гатангела Кримського, Всеукраїнської літературної премії «Благовість», премії родини Косичів за твори для дітей. Неодноразова лауреатка конкурсів «Коронація слова», Ярославів вал, «Золотий лелека». Надія Гуменюк народилася 2 січня 1950 року в селі Онацьківці Полонського району Хмельницької області. Закінчила з відзнакою шкільний відділ Хмельницького педагогічного училища та факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювати журналістом почала 1973 року у редакціях Каланчацької та Луцької районних газет. Працювала кореспондентом Рівненського обласного радіо, завідувачкою відділу Луцької районної газети, заступником головного редактора Луцької міської газети «Народна трибуна». З 1996 року редактор відділу культури Волинської обласної газети «Віче». З 1989 року очолювала один з найбільших у Луцьку осередків Товариства української мови. На початку 90-х була головою Луцької міської просвіти, працювала в обласних організаціях Українського фонду культури, Союзу українок, в обласній комісії з питань утвердження української мови, пізніше очолювала Волинську обласну організацію Всеукраїнського товариства «Просвіта». Один із найновіших романів письменниці «Вересові меди» побачив світ 2015-го у харківському видавництві «Клуб сімейного дозвілля». Ця книжка – неймовірна доля української артистки Богдани Ясницької. У її житті було все – щира дружба, кохання до нестями, втеча з-під вінця, в'язниця, війна, правда про своє таємниче народження. За словами Надії Гуменюк, прототипом героїні «Вересових медів» стала столітня волинянка Стурійська. У неї Надія Павлівна якось брала інтерв'ю. А назву книжки підказала балада Роберта Стівенсона «Вересовий мед» про корінний народ Шотландії – пиктів. Вони згадуваний напій називали і вважали секретом довголіття. Після загибелі гордого народу рецепт меду начебто був назавжди втрачений. Але, як виявилося, в Україні такий мед також готували. Його використовували і як ліки, і як трунок, і як хмільний напій. А ще терпкий і солодкий смак вересового меду міг бути не тільки цілющими ліками, а й грізною зброєю проти ворогів. Сторінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаймо.
Надія Гуменюк «Вересові меди». Денниця замість прологу. Від озера гостро війнуло свіжістю. Тонкий протяг розітнув вогку за духу навпіл, і застояле повітря вмить зворохобилося, заклобочилося, закрутилося у тугі прозорі спіралі. Залопотіло листя на придорожніх кущах, закапотіли важкі краплі, що, наче ягідні грона, пригинали їхнє віття до землі. Зашароділа трава, полегшено зітхнув ліс. Над лісом стрімко зарухалися хмари, ніби зірвалися з прив'язі, і хутко посунули на захід, як отара підхльоснута батогом невидимого небесного пастуха. Після трьох діб паркої черневої мокви на небі нарешті чисто сяйнула денниця. Прухка молочна цівка світла потекла з неї у чорний казан ночі, поступово витискаючи з нього темінь і вчиняючи перший білий заміс, із якого за годину другу мав зійти погідний літній день. Денниця завмерла, а тоді здивовано замерехтіла. Що це? Такого вона за всю свою вічність ще не бачила. На самому денці темряві, одній із двох колій розбитої, розквашеної грузької дороги, якраз там, де просякнутий дощами путівець круто повертає до лісу, щось біліло і відчайдушно борсалося. З того білого борсання, притиснутого до землі вологою ваготою туману, вирвалося жалібне квиління. Воно слабкими колами розійшлося над розколисаними вітром кущами і деревами, впало на розбухлу дорогу, на якусь мить стихло, а тоді знову піднялося і знову опало, як пелюстки надламаної квітки. Тонка вібрація звуків раз по раз колихувала густу сутінь і передавала крізь неї сигнали тривоги. Вище, 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 аж туди, де вже бліднув круглий овид місяця і ледь-ледь рум'янився обрій. Хтось інстинктивно чіплявся за молочно-білий промінь денниці, як потопаючий за соломинку. Намарне було сподіватися на те, що на цій сонній землі, чи й на вічно безсонних небесах, це тонке, але затяте волання буде почуте. Але хтось з останніх сил благав про допомогу. Хто? Птах? Нагло заскочений хижим, але вже ситим звіром, що погрався під раненою жертвою і заради забавки шпурнув її у вибоїну. Пташеня, що необачно вибралося з рідного гнізда, щоб встати на ще не зміцніле крило, та й опинилося у болотяній пасті. Підбите звіреня, полишене зграєю на неминучу смерть. Досвітня імла нарешті розчинилася у молочному світлі. У в'язкому, сизувато-жовтому суглинку дороги, якраз між двома глибокими калабанями, затріпотіла мереженими краєчками розметана полотнина. На ній, чи то від передсвітанкової прохолоди, чи від страху перед ще незнаним світом, чи і від того й іншого разом, конвульсивно здригалося синювате червоне тільце, зморщене, як печене яблуко личко, стиснуті у кулачки крихітні руки, зовсім свіжа, ще набухла кров'ю пуповина. Голе немовля інстинктивно хапалось за повітря, що як вогнем опікало його на чутливу шкіру, ще не відвикло від теплих, лагідних вод материнського лона. Маленька людина й гадки не мала, що таке життя, але вже хотіла жити, жити, затято, понад усе. Звідки вона тут узялася? Хто міг кинути щойно народжене людське дитинча, стільки-тільки перерізаною чи перекушеною пуповиною, у цю розбиту колесами твань? Чи пов'язана якимось чином дивна поява немовляти в такому непідходящому місці на землі зі з'явою найзагадковішої зірки на розпогодженому небі? Колись денниці поклонялися чи не на всій планеті. Майя та ацтеки за її рухом складали свої пророчі календарі. Древні інки називали її Часко, римляни – Люцифером, фінікійці – Вельзевулом, євреї – Азізом. Американські індіанці і полінезійці навіть приносили їй у жертву своїх найкращих одноплемінників. От ті величезні вогнища серед непрохідних індіанських лісів. Ті дикі ритуали, що тривали до ранку і закінчувалися так фатально для нещасних обраних. І дотепер людство не дійшло згоди щодо денниці. Хтось називає її грішним ангелом, вигнаним Всевишнім із раю, хтось провісницею світла і символом святості. Може й ось тепер чиясь пам'ять дивним чином заблукала у часах минулих, і хтось за прапрадавнім звичаєм приніс небесній гості у жертву це невинне людське дитя. Дивні створіння люди. Ну навіщо їй, високий і недосяжний, їхні земні життя? Навіщо їй, вічний, їхні наглі смерті? Та ніколи тут, на протилежному від Америки боці землі, в цих лісових краях, де споконвіків поклонялися сонцю, не приносили в жертву людей. Навіть на прадавніх язичницьких капищах проливалася кров лише тварин, дикої звірини, собак, ягнят, козенят, покладених валетом, головами на схід та захід. Але щоб людей? Надто вже цінували тутешні племена людське життя, особливо дитяче. А до неї – денниці, яку сонцепоклонники прозвали Зорею, у них особливе ставлення, адже вона – та, що сповіщає про прихід сонця. Чи здійсниться це провидіння для кинутого у глибоку вибоїну немовляти? Чи суджено йому хоч раз у житті, хоча б уперше і востаннє, побачити прихід гарячого небесного світила? Раптом дитина ніби захлинулася власним криком і замовкла. Може, відчула всім своїм наполоханим тільцем, як десь неподалік стуганить розхлябана дорога, і до сухленького горбочка наближається щось страшне. Таке страшне, що надії вижити вже немає. Воно все ближче, ближче, ближче. Від села, у якому ще й жодна досвітня свічечка не сяйнула, наближалася фурманка, запряжена молодим гнітком і навантажена аж подалі нікуди всіляким домашнім скарбом. Торбинки із зерном та борошном, лантух із бульбою, звісно ж торішньою, похапцем вибраною з льоху, чорні чавунні баняки, горщики та гладущики із димчатої місцевої глини, дерев'яний куфер, розписаний червоними і білими ружами, дві клітки, збиті з грубих дерев'яних прутів, одна з чималим підсвинком, а друга з десятком другим курей. Все це горою зіймалося над полудрабками, непевно похитувалося під час їзди, загрозливо підстрибило на вибоїнах, готове будь-якої миті впасти, розвалитися, розсипатися. Жінка, сидячи поруч з чоловіком напередку, але спиною до гнітка, а обличчям до поклажі, при кожній такій загрозі схоплювалась на ноги, широко розкидала на два боки руки, притримувала то куфер, то торби, то мотузку, якою до лівого полудрабка форманки була прив'язана руда корова з білою латкою на лобі. Кожне таке тривожне зіскакування жінки супроводжувалося несамовитим гавканням. Рибий кудлатий пес, що біг за фурманкою, ніби наказував речам не падати, триматися купи й слухатися господині. Чоловік знервовано цьвохкав над змиленим гнітком, час від часу оперізував його батогом. Хоча того й поганяти не треба було. Він і сам поспішав, наскільки це йому дозволяла важка поклажа на возі та вибоїни на дорозі. Зрідка навіть переходив на галоп, ніби відчував позаду смертельну небезпеку. Неподалік від крутого повороту кінь насторожено скосив очі, застриг вухами, тривожно зафиркав, роздуваючи ніздрі, і вже зібрався блорвонути вліво, зійти з колії. Цієї миті дорога під його ногами вибухнула таким водяним фейерверком, аж їздовий затулив обличчя руками, але хутко спохопився і з усіх сил потягнув праву вішку. «Цабе, цабе, кажу, ти що, осліп, повороту не бачиш?» Кінь заіржав і повернув праворуч. Ще мить, і він налетить на розпластане безпомічне тільце, розчавить його копитами, змішає із суглинком, потягне у сиву калабаню з дощовою водою. Ще мить, і невблаганні колеса придушать коле благання та й покотяться далі до лісу. Ще тільки одна коротка мить. Гнітко не міг цього зробити. Він голосно заіржав, став дибки і поточився назад. Фурманка боляче вдарила його в задні ноги і зупинилася. Корова злякано шарпнулася вбік, але мотузка, хоч і коротка, зате міцна, не відпустила її. Тож рогата годувальниця сім'ї опинилася поруч із конем і відчайдушно заревіла. Клітка з підсвинком, що стояла у задку фурманки, сповзла і з пронизливим кувіканням упала в багнюку. Друга розчахнулася, і з неї з голосним куткудаканням на всі боки розлетілися кури. Жінка кинулася їх ловити, але намарне, зозулясті вже засукоріли за кущами і не збиралися прощатися з лісовою волею. «Куди ж ви покуткудакали? До лисиці на снідання? Чи вепрові на обід? А щоб вам чоботиська на ноги повзувало?» – розпачливо закричала жінка. З перехнябленої форманки звис чорний куфер, притиснутий з двох боків торбами. З нього висунувся полотняний сувій, зачепився краєм за віку і покотився на дорогу, застеляючи її тонкою, добре відбіленою матерією. «А подай тебе!» Чоловік зіскочив в язку суглинкову кашу, забіг поперед коня, нахилився над дорогою і похапцем перехрестився. «Свят, свят, свят! Та як же це? Як же це? Та якби орлик сам не зупинився!» Він навіть боявся вимовити, що було б, якби кінь не зупинився. «Та перестань жиполити, тутечки таке!» – гримнув на жінку. – Але та не чула. Поривалась то до клітки з підсвинком, що стояв по череву в болоті і тикався рилом у прути, що не давали йому вибратися. То до курей, що вже знайшли собі якусь поживу у траві. То притискала до грудей піднятий ствані забагнюжений совій і вже, здається, збиралась випрати його своїми рясними ревними сльозами. Їй так шкода було тонкого ляного полотна. Так шкода. «А гей би тебе, дурна коняко, трясця взяла! А гей би тобі, дідько, хвоста до гриви прив'язав! Чи ти дурману наївся? Чи в тебе бзік у голові? Бачиш, якої шкоди наробив? Бачиш? І з чого я теперка сорочки праздникові пошию? З чого? Ой, люденьки добрі, я ж цілійське літо біля того льону гибіла, всеньку осінь коло нього гнулася, і брала, і сушила, і тіпала, а скільки зимових вечорочків пряла, а скільки денечків ткала, та золою посипала, та на сонці вибілювала, і от через дурного коня все котові під хвіст. Стихне, кажу, ті кобі біди, що полотно в багні, перебив її чоловік. Хапай хочеш якусь суху лаху з куфера і біжи сюди. Жінка й далі не чула, а може не хотіла чути. Збиралася перекинути свій правний гнів на чоловіка. Це ж він управляв конем, він, значить, не справився. Але в його зміненому голосі було щось таке, що вона тільки сапнула ротом повітря і замовкла. Підійшла, тримаючи на руках, як запеленане дитя, сувій, за яким дорогою тягнувся забрюханий шлейф. «На, дивись!» – відступився в бік чоловік. Вона ще раз сапнула ротом і оторопіла. Виваляне у болоті, оплакане нею полотно, випало з рук і голосно булькнуло калабаню, а її саму затіпали як пропасниці. «Уа! Уа! Уа!» Це вже був не плач, а відчайдушний крик, вимога, наказ – «Жити! Жити! Жити!» Той крик привів жінку до тями. Як прутка вивірка, метнулася вона до форманки, відчинила перехнябленого куфера, вхопила з нього старого смугастого коца, тканого з овечої вовни, простелила на торбі з пшеницею, ще раз підняла віко куфера, висмикнула зелену хустку шальоху, що першою потрапила під руку, кинула поверх коца. Немовля було ще й не помите, все в бурих розводах після появи на світ. Та й світ уже встиг позначити його родими печатками густої соглинкової твані. Жінка подумала, що потім не допереться своєї святкової шальохи, купленої минулого року до Великодня. Вона хутко висмикнула з пожитків на форманці на щерблену макітру з чорної глини, присіла на впочіпки біля корови, білі цівки голосно дзенькли об дно, тепло запарували під великим набряклим вименем. Коли денниця почала бліднути і вже готувалася поступитися місцем сонцю, немовля, напоєне теплим коров'ячим молоком, порскало його по крапельці сухою соломинкою, і ним же старано обмите, запеленене світошною зеленою шальохою і загорнуте поверх неї старим тканим коцом, тихо посопувало на руках у жінки. «Матір Божа!» – тихо молилася жінка. «Пресвятає Богородице Діва Марії, що Сина Божого народила. Подай милосердя цьому дитяті, невідомо ким рожденному, але Богом сотвореному, чудом його великим спасенному і нам у цю лиху годину посланому. Дай йому, Пресвятая Богородице, здоров'я крепкого, а нам радості великої, бо нічого не буває просто так, без задуму Божого. Амінь». Фурманка, натужно поскрипуючи колесами, в'їхала у ліс і поволеньки, вузькою дорогою, добре відомою лише тутешньому люду, через корчі і хитку драговину попрямувала за непрохідне бузькове болото.
Ви слухали сторінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Циренка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!